Assalomu alaykum. Do'stingiz bormi? Albatta bor bo'lish kerak. Do'stingiz biror narsadan qiynalayotganingizni ko'rsangiz, unga dalda berasiz. Dardlarini tinglaysiz. Er-xotin ham turmushlari davomida bir-birlariga do'stona munosabatni yo'qotmasliklari va doimo himoya qilib turishlari kerak. Xo'sh, qanday qilib do'stlikni himoya qilish mumkin? Oilada er-xotin o'rtasida muammoli va muammosiz mavzular bor. Er-xotin bir-birlariga yaxshi do'stona munosabatda bo'lib turgan paytda muammoli mavzulardan so'z ochmasligi lozim. Bu mavzu boshlanishi bilan suhbat bahslashishga, bahslashuv esa janjalga aylanib ketishi mumkin. Imkon qadar er-xotin o'zaro do'stona munosabatlarni janjallardan himoya qilish kerak.
Agar oiladagi har qanday kelishmovchilik yaxshilikcha hal qilinsa, do'stona munosabatga putur yetmaydi. Er-xotinlar do'stlardek gaplashishlari lozim. Odatda yaxshi do'stlar do'stining gaplarini bilmasdan eshitadi. Bir kishi do'st haqidagi fikrlarini umumlashtirib shunday gap aytibdi. Do'st bu sizni ko'rganda quvonadigan va sizning yomon hislatlaringizni ham o'zgartirishga ishonmaydigan kishi. Ba'zan biror bir jiddiy mavzuda gapirganingizda do'stingiz sizning fikringizni o'zgartirishni istamaysiz. Bunday holatda sizni tinglaydigan bir kishiga muhtojlik sezasiz. Siz haqingizda qayg'uradigan kishi borligidan xursand bo'lasiz. Do'st ko'pincha hech qanday yordam bera olmasa ham, hamdardligi, yaxshi tinglovchi bo'lishi bilan sizning ko'nglingizga malham bo'la oladi.
Do'stlar odatda suhbat va munosabatlar davomida muammolaringizning yechimiga e'tiborini qaratmaydi. Ko'pincha do'st bilan birga bo'lganingizda muammolaringizga yechim topishingiz shart emas. Vaqtingiz kam bo'lsa ham, muammoning yechimini topishga harakat qilmang. Ba'zida do'stlarga muammoning yechimidan ko'ra do'stining u uchun qayg'urishini ko'rish muhimroq bo'ladi. Sizga dardlarini aytgan odamga ha deb maslahatlar beravermang. Tinimsiz maslahatlaringiz suhbatni sovutib qo'yadi. Bunday paytlarda eng yaxshi narsa uni tinglashdir. Uning gaplarini bo'lmay tinglasangiz, o'zi va tashvishlari uni qiynayotgan muammolar haqida ko'proq gapirishi mumkin. Bu sizning do'stingizga ko'rsatgan katta yordamingiz bo'ladi. Do'stni tinglaganda maslahatlar berishga shoshilmang.
Ko'proq gaplashib bir-biringiz haqingizda yaxshiroq bilib oling. Biz suhbatimiz boshidan buyon do'stlik munosabati haqida gaplashyapmiz. Biroq bilingki, bu oiladagi do'stlikka tegishli. Turmush o'rtog'ingiz bilan do'stona munosabatda bo'lishingiz uchun quyidagicha yo'l tuting. Do'stona munosabatingizni muammoli mavzulardan himoya qiling. Hayotning og'ir damlaridan biroz dam oling. Bolalarni birorta tanishingizga yoki ota-onangizga qoldirib, turmush o'rtog'ingiz bilan birga biror joyga chiqing. O'zaro qiziq temalarda suhbatlashing. Bir-biringiz uchun eng yaxshi tinglovchi bo'ling. Turmush o'rtog'ingiz bilan orangizda do'stona munosabatlar shakllanishi uchun anchagina ter to'kishingizga to'g'ri keladi. Har safar do'stona suhbatlar chog'ida hushyor bo'ling. Aks holda, suhbat muammoli mavzularga borib taqalishi mumkin.